John er nýfluttur til Íslands frá Kanada. Konan hans heitir Peggy og er ljósmóðir og hefur búið á Íslandi í 3 ár. John er listamaður en fékk vinnu á smíðaverkstæði við að smíða eldhúsinnréttingar. Honum líst vel á litla bæinn sem hann býr í núna en honum finnst fátt fólk út á götu. Hann sér aldrei neinn. Í dag er föstudagur og John ætlar að skoða bæinn í rólegheitum. Fyrst fer hann á bókasafnið. Hann fær bókasafnskort og fær lánaðar nokkrar bækur á ensku. Á bókasafninu er líka hægt að fá lánaða geisladiska, bíómyndir og tímarit. Eftir heimsóknina á bókasafnið fer John í göngutúr í fallegum garði. Hann gengur og tekur myndir af styttum og trjám þangað til það byrjar að rigna. Þá flýtir hann sér inn á bæjarskrifstofuna og fær hjálp við að skrá lögheimili sitt. Hann fer einnig á skattstofuna og fær skattkort. Hann drífur sig líka í bankan og opnar bankareikning. Eftir þetta er hann svangur. Hann fer á kaffihús og panta sér samloku og einn stóran bjór. Honum bregður þegar hann sér hvað reikningurinn er hár.